Apocalips 14 cu versetul 6. Și am văzut un alt înger care zbura prin mijlocul cerului cu o evanghelie veșnică, pentru ca să vestească locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminție, oricărei limbi și oricărui norod. El zicea cu glas tare: temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, căci a venit ceasul judecății lui, și închinați-vă celui ce a făcut cerul și pământul, marea și zvoarele apelor. Amin. Cu respect vă invit să reocupați locurile. Și închinați-vă celui ce a făcut cerul, pământul, marea și zvoarele apelor. Amin. Fraților și surorilor, începând cu dimineața aceasta, în mai multe slujbe de duminică dimineața, vom aborda un subiect despre închinare. Vor fi mai multe lecțiuni biblice despre închinare și acest ciclu de lecțiuni biblice, de învățături biblice cu privire la închinare, l-am numit cu un imperativ: închină-te lui Dumnezeu. Închină-te lui Dumnezeu. Biserica lui Dumnezeu aici pe pământ are cel puțin 5 funcțiuni, 5 scopuri. Primul este acela de a ne închina înaintea lui Dumnezeu. Al doilea scop al bisericii este să proclame Evanghelia Domnului Iisus, să facă lucrare de evangelizare și de misiune. Apoi, al treilea scop este acela de a forma împreună un popor în care să fie părtășia creștină, legătura frățească. Al patrulea scop face trimitere la creșterea spirituală, la ucenicie, la formarea noastră după chipul și asemănarea Domnului nostru Iisus Hristos. Și al cincilea scop este un scop social, caritatea, scopul de a face bine celor de lângă noi, alinarea nevoilor oamenilor care se găsesc în situații delicate, situații dificile. Primul scop și cel mai important este închinăciunea. Noi suntem chemați să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu. Închinarea este una dintre responsabilitățile noastre sacre. Fără închinare nu vom putea să fim plăcuți înaintea lui Dumnezeu sub nicio formă. Dorința lui Dumnezeu este să fim închinători adevărați. Și pentru fiecare dintre noi, nu numai pentru biserică așa ca și grup, ca și entitate spirituală, ci pentru fiecare persoană, pentru fiecare familie, scopul lui Dumnezeu este să fim închinători adevărați. În lecțiunile acestea biblice pe care le vom avea, vom cunoaște cuvântul lui Dumnezeu, ne vom aduce aminte de cuvântul lui Dumnezeu cu privire la închinare. Eu cred că o biserică locală poate să fie restabilită atunci când închinarea este restabilită. Trezirea spirituală vine atunci când închinarea și are locul ei în viața unei biserici, în viața unei familii, în viața unei persoane. Secretul unei biserici puternice stă într-o închinare puternică. Închinare care face ca Duhul lui Dumnezeu să se coboare peste biserica aceea. Și acolo este viață din Duhul lui Dumnezeu. Mă rog lui Dumnezeu ca biserica noastră să fie o biserică ce cunoaște învățătura Domnului cu privire la închinare și practică o închinare adevărată. Amin. Adevărul este că în vremurile acestea ale noastre sunt destul de mulți închinători, dar este prea puțină închinare autentică. Oamenii au ajuns să facă tot felul de invenții și să se închine chiar și la lucruri, pentru că nu cunosc cuvântul lui Dumnezeu cu privire la închinăciune, cu privire la închinare. Mi-aduc aminte, locuiam în județul Bihor atunci, în satul în care am copilărit, și într-o zi un om s-a dus după lemne în pădure și a dobărât un copac, l-a tăiat la 4 metri lungime, a venit cu el acasă, după aceea a tăiat bușteni la un metru lungime și când a crăpat unul dintre buștenii aceia, a văzut că la mijloc, în mijlocul lemnului, era putred lemnul, dar interesant, era putred în formă de cruce. O linie cât pe lungimea bușteanului și una pe îl transversa într-o parte în alta, era ca o cruce acolo. S-a mirat omul acela foarte tare: uite o cruce aici în copacul acesta al meu. A vorbit cu câțiva vecini, s-a dus vorba în tot satul, au venit oamenii să se închine acolo. Dar nu numai din sat, au venit și din satul vecin și din satele vecine. Și într-o lună de zile au trecut pe acolo mai bine de vreo 6.000 de oameni să se închine la crucea din copac. Așa au înțeles ei că e bine. Așa au înțeles ei că îl caută pe Dumnezeu. Și cu siguranță nu era o închinare în adevăr. Nu era o închinare dorită de Dumnezeu. Se închinau la o bucată de lemn când ar fi trebuit să se închine Dumnezeului adevărat care a făcut cerul și pământul, slăvit să fie numele Lui în veci. Altădată, o întâmplare asemănătoare s-a petrecut în Statele Unite, când o femeie care avea o brutărie făcea pâine și vindea la vecine. I s-a părut că pe una dintre pâinile pe care le-a scos din cuptor era ceva asemănător cu fața Domnului nostru Iisus. Și a spus celor din jur și spunea John MacArthur într-una din cărțile lui, face trimitere la acel articol de ziar care mediatiza o asemenea întâmplare, s-au adunat acolo oamenii cu miile să venereze acea bucată de pâine. Nu aceasta este închinarea adevărată. Închinarea adevărată trece dincolo de acestea. Și noi vrem să descoperim învățătura lui Dumnezeu cu privire la închinarea adevărată. Să ne închinăm cu adevărat înaintea lui Dumnezeu, cu tineri și cu bătrâni la oaltă, cu copii, cu bărbați și cu femei, să formăm un popor care se închină lui Dumnezeu și închinarea lor să fie onorată de Dumnezeu, recunoscută de Dumnezeu, primită de Dumnezeu. Dumnezeu să răspundă la închinarea aceea. Amin. Primul lucru pe care vrem să îl abordăm în această lecțiune biblică, lecțiune pe care am numit-o prioritatea supremă, închinarea, primul lucru pe care vrem să-l abordăm acum este terminologia biblică cu privire la închinare. Ne vom uita în Sfânta Scriptură și putem să observăm că în Biblie sunt folosiți trei termeni pentru închinare. Trei termeni principali. Termenii aceștia sunt nou-testamentali. Și eu o să mă refer la terminologia grecească, pentru că în limba română există oarecare confuzie și oarecare amestec în terminologia aceasta. În ceea ce privește însă terminologia limbii grecești, primul cuvânt este un verb, verbul proskuneo. Și verbul acesta înseamnă a arăta reverență. A trimite cuiva, într-un mod reverențios lui Dumnezeu este aici, un act de închinare. Este actul devoțiunii, al cinstirii. E vorba de teamă sfântă aici. Termenul acesta presupune că închinătorul, într-o pornire plină de reverență, pleacă genunchii înaintea lui Dumnezeu, cade cu fața la pământ înaintea lui Dumnezeu, îl înalță pe Dumnezeu cât de mult poate el și pe sine se umilește cât de mult poate. Asta ne transmite cuvântul proskuneo. Este vorba de conștientizarea măreției lui Dumnezeu, a slavei lui Dumnezeu care este prezentă în locul acela în care e închinătorul. Și închinătorul, pătruns de această măreție a lui Dumnezeu, se proșterne. De aici este cuvântul în limba română, proșternere, proskuneo. Se așează cu fața la pământ înaintea lui Dumnezeu. Pe Dumnezeu îl înalță cât îi stă lui ființa să-l înalțe. Și sigur că Dumnezeu este înălțat în glorie și în slavă. Și Dumnezeu are o glorie în sine. Și dacă îi dăm noi slavă sau dacă nu îi dăm slavă, Dumnezeu tot are gloria aceea. Că El este Dumnezeu. Și gloria Lui nu depinde de închinarea noastră. Există însă ceva ce depinde de noi. Există acea recunoaștere, acea proslăvire pe care o dăm noi lui Dumnezeu. Acea recunoaștere și proclamare din partea noastră că Dumnezeu este mare, binecuvântat să fie numele Lui în veci. Și când omul vine să se închine și se folosea cuvântul, ce faci? Întreba cineva. Și omul spunea, eu mă închin și folosea cuvântul proskuneo. Îl înalți pe Dumnezeu așa de mult, iar pe mine mă umilesc la picioarele Lui, așa mi este locul. Este vorba de măreția lui Dumnezeu, de slava lui Dumnezeu. O închinare care se aduce înaintea lui Dumnezeu în respect, se aduce înaintea lui Dumnezeu în teamă, se aduce înaintea lui Dumnezeu în reverență. Din nefericire, mulți oameni în vremea aceasta se închină lui Dumnezeu într-un mod irreverențios. Ei vor să placă lui Dumnezeu și să se închine lui Dumnezeu, însă nu țin cont de măreția lui Dumnezeu, de slava lui Dumnezeu. Omul lui Dumnezeu, într-una din cărțile vechi testamentale, în cartea Eclesiastul, spune așa: când ești în casa lui Dumnezeu, nu te grăbi să spui multe cuvinte, că Dumnezeu este în cer și tu ești pe pământ. O închinare plină de reverență. Al doilea cuvânt este tot un verb, are și valoare substantivală, cuvântul latreuo sau latreia ca și valoare substantivală. Cuvântul acesta înseamnă solemnitate. slujire plină de solemnitate, plină de teamă sfântă față de Dumnezeu. Face trimitere la actul slujirii, la serviciul acela pe care îl aduci în onoarea lui Dumnezeu, spre slava lui Dumnezeu. Are de-a face cu ceea ce oferi lui Dumnezeu în închinare. Proscuneo are de-a face mai mult cu atitudinea pe care o ai în închinare. La treia are de-a face cu slujirea pe care o faci în închinare. Cântăm, asta este la treia. Ne rugăm, asta este la treia. Proscuneo este atitudinea. Și atunci, sigur că în închinare înaintea lui Dumnezeu sunt esențiale gesturile noastre. Modul în care ia formă închinarea noastră, asta este la treia. Și mai există un cuvânt, eusebeia, cuvântul acesta însemnează pietate, însemnează un mod de viață caracterizat de evlavie. Eusebeia sau evlavie în limba română este cam același lucru. Iar acest cuvânt desemnează încă o fază din închinare. E vorba de comportamentul meu de acum. Când folosesc cuvântul, când Biblia, Noul Testament folosește verbul proscuneo, se referă la atitudine, la teamă, la reverență, la acel act de glorificare a lui Dumnezeu și de umilirea mea înaintea Lui. La treia este forma practică în care se manifestă această atitudine. Iar eusebeia este caracterul care se naște din închinarea aceasta. Este viața noită care se naște din închinarea aceasta. Un om care trăiește cu evlavie. Un om care dovedește evlavie, care în relația lui cu Dumnezeu și în relația lui cu semenii săi, arată că este un om cu adevărat evlavios. Și închinarea lui nu este o închinare punctiformă. A venit la biserică duminică dimineața, a spus o rugăciune și s-a închinat cât pentru toată săptămâna. Nu așa. Și omul acesta care a venit duminică dimineața la biserică și aici s-a închinat înaintea lui Dumnezeu cu adevărat, de aici pleacă acasă cu o încărcătură spirituală. Mireasma închinării lui Dumnezeu, închinării înaintea lui Dumnezeu este peste el și se transformă în ceea ce numim evlavie, adică eusebeia. Și în viața de zi cu zi e un om evlavios și toți știu că este un om al lui Dumnezeu. Asta ne transmite terminologia biblică cu privire la închinare. Notați, vă rog, acești trei termeni. Proscuneo, la treia și eusebeia. Mergem acum mai departe și în al doilea rând aș vrea să observăm un gând foarte, foarte important din Biblie. Ideea aceasta pe care o voi enunța în continuare străbate Sfânta Scriptură de la un capăt până la altul. În al doilea rând, așadar, scopul original și în același timp scopul final al lui Dumnezeu cu privire la noi este închinarea. Asta vrea Dumnezeu să fim. De la începutul creației, Dumnezeu a dorit ca toate făpturile vii să se închine înaintea lui Dumnezeu. Atunci când vă veți uita în Sfânta Scriptură, veți vedea că îngerii sfinți, când au fost făcuți de Dumnezeu, s-au închinat lui Dumnezeu. Și ei continuă să se închine în cer înaintea lui Dumnezeu până în clipa aceasta. În mai multe locuri din Vechiul și din Noul Testament, prin Duhul lui Dumnezeu putem să privim în această lume îngerească și să admirăm închinarea lor. Când Dumnezeu a făcut cerul și pământul, spune Iov, îngerii lui Dumnezeu erau de față și zbucneau în strigăte de bucurie, în cântece de laudă. Îl lăudau pe Dumnezeu. Isaia ne introduce de asemenea în această atmosferă îngerească și a văzut cum serafimii, cu mulțimea aceea de îngeri, erau în prezența lui Dumnezeu, în sala tronului lui Dumnezeu și se închinau înaintea lui Dumnezeu și ziceau unul către altul, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul. Apoi, în cartea Apocalipsa, Ioan, prin Duhul lui Dumnezeu, ne descoperă nouă ca să cunoaștem și noi cum e închinarea acolo, cum adunați mii și mii și mii de îngeri s-au plecat înaintea lui Dumnezeu cu fața la pământ. Cei 24 de bătrâni din Biblie care îi reprezintă pe cei răscumpărați, de asemenea și-au luat cununile și le-au pus la picioarele lui Dumnezeu și au cântat acel imn al creației, o cântare extraordinară. Vrednic ești tu, Doamne, care ai făcut cerurile și pământul, să primești închinarea, să primești lauda, să primești cinstea. Și continuă cuvântul, căci a ta este puterea și împărăția în vecii vecilor. Scopul lui Dumnezeu este să fim închinători. Asta este în lumea îngerilor. Și dacă este să ne referim acum la lumea oamenilor, veți observa că printre primele preocupări ale oamenilor a fost preocuparea de a se închina înaintea lui Dumnezeu. Chiar și după ce au plecat din Eden, Cain și Abel s-au închinat înaintea lui Dumnezeu, unul corect, altul incorect. Au început oamenii să-L caute pe Dumnezeu pe vremea lui Set. Noi a fost un om care s-a închinat înaintea lui Dumnezeu. Și această idee de închinare străbate Scriptura ca un fir roșu, de la un capăt până la celălalt. Și mesajul este acesta: mai mult decât orice, Dumnezeu așteaptă închinare. Dumnezeu așteaptă închinăciune. Acesta este scopul Lui. Din Revelația Veche Testamentală sunt cel puțin două aspecte care subliniază importanța și prioritatea închinării. Din Geneza, capitolul 1 și până în capitolul 3, Dumnezeu vorbește, până în capitolul 2, de fapt, Dumnezeu vorbește despre creierea lumii, creierea Universului. Știți câte versete folosește ca să descrie creierea Universului? 31 de versete. O lume atât de mare, un univers pe care nu-l poți pătrunde, atât de complex, cu atâtea viețuitoare și plante și animale și toate astea. 31 de versete a zis Dumnezeu, ajunge. Ajunge. Când a fost vorba să descrie închinarea și când a vorbit despre cortul întâlnirii în cartele Vetic, când a descris cum să fie cortul întâlnirii, s-au folosit 243 de versete. Închinarea este înaintea creației. Voia lui Dumnezeu este să ne închinăm cu adevărat. Dumnezeu este preocupat de așa ceva. Și s-a format acel cort al întâlnirii prin instrucțiunea lui Dumnezeu. Și când poporul Israel, și aceasta este a doua imagine, mergea în călătoriile lui și se opreau și făceau tabără, ce se punea la mijloc? Cortul. Și în cele patru puncte cardinale, câte trei corturi, către trei seminții, trei tabere, trei seminții. Una l-a răsărit, alta l-a pus, cealaltă la, care mai a rămas? Nord și sud. Miază și miază noapte, cum mai zicem noi. Așa a fost. În centrul poporului lui Dumnezeu trebuie să fie închinarea. Și acum se ridică aici o întrebare. Ce loc ocupă gândul de a te închina în viața ta? În familia ta? În biserică? Scopul final al lui Dumnezeu este închinarea. Și închinarea aceasta va dăinui veșnic. Pentru că aici, pasajul pe care l-am citit, un înger al lui Dumnezeu vestea această evanghelie. Ce evanghelie? Veșnică. Și ce a spus el în mesajul acestei evanghelii veșnice? Ascultați. Închinați-vă celui ce a făcut cerul și pământul, marea și izvoarele apelor. Scopul principal al lui Dumnezeu cu privire la noi este închinarea. Fraților și surorilor, eu cred că Dumnezeu ne-a mântuit nu în primul rând ca să scăpăm de osânda iadului, ci ne-a mântuit ca să devenim închinători. Scopul lui Dumnezeu prin a ne salva a fost să transforme din noi închinători adevărați. Și acest lucru nu pentru că Dumnezeu, ca și cineva plin de vanitate, așa, ar vrea să-și facă niște slujitori și găsește plăcere să-i vadă îngenunchind înaintea lui. Nu acesta este scopul lui Dumnezeu. Dumnezeu nu știe ce este vanitatea. El este sfânt. El este sfânt, binecuvântat să fie numele Lui. Dar Dumnezeul nostru care ne-a creat știe că noi ca oameni nu ne putem găsi împlinirea, nu ne putem găsi fericirea și menirea decât închinându-ne înaintea lui Dumnezeu. Știe acest lucru. El ne-a făcut așa. Și dacă îl întrebați de ce ne-a făcut așa, răspunde că ne-a făcut așa pentru că ne iubește. A vrut să ne aibă aproape de sine, slăvit să fie numele Lui în veci. Și tu ai fost mântuit ca să te închini înaintea lui Dumnezeu. Eu am fost mântuit ca să mă închin înaintea lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, închinarea mea vorbește despre mântuirea mea. Modul în care mă închin eu reflectă modul în care am fost mântuit eu. Atitudinea mea, închinarea mea vorbește despre experiența mântuirii mele. Cum te închini? Cum tratezi închinarea? Cum pui problema în închinare? Pentru că închinarea este scopul lui Dumnezeu. M-a mântuit ca să mă închin. Și de acum închinarea mea vorbește despre mântuirea mea. Ce importantă este învățătura aceasta din Scriptură. Și aș vrea să o adâncim mai mult și să fiți preocupați pentru ea. Și să nu pierdeți nicio duminică dimineața. Scopul lui Dumnezeu cu noi este să ne închinăm. Și închinarea aceasta va continua în cer. Știți cum va începe în cer? Închinarea răscumpăraților va începe în cer, spune cartea Apocalipsa, printr-o cântare nouă. O cântare nouă. O cântare pe care nimeni nu poate să o învețe. Numai cei care... Cine poate să o învețe? Numai răscumpărații. E o închinare care va curge în veșnicie pentru gloria lui Dumnezeu. Nu vrei să faci parte din corul acela îngeresc, din corul acela de răscumpărați? Eu vreau asta. Însă există ceva. Ca să ajungi să faci parte din acel cor îngeresc care cântă spre slava lui Dumnezeu, trebuie aici să faci parte din poporul lui Dumnezeu care se închină lui Dumnezeu necontenit. Amin. Al treilea lucru, închinarea este o nevoie umană. Aș vrea să surprindem și acest adevăr, este prețios. Închinarea este o nevoie umană. Poate că cineva ridică întrebarea, dar de ce cere Dumnezeu închinarea asta? De ce cere Dumnezeu să ne închinăm înaintea Lui? Nu este asta o dovadă de egoism? Nu este asta gândirea unui stăpân autoritar peste supușii săi? De ce cere să ne închinăm? Dați-mi să punem altfel întrebarea. De ce ne cere Dumnezeu să ne hrănim, să mâncăm? De ce ne cere? De ce ne cere Dumnezeu să avem grijă de noi și să bem apă, spre exemplu? Și mai mult, cei care sunt neputincioși, nouă celor care suntem în putere, Dumnezeu ne cere prin cuvântul Său să avem grijă de ei. Nu se poate hrăni singur, hrănește-L tu. Nu are mâini ca să bea apă, dă-i tu. De ce cere Dumnezeu toate astea? Pentru că Dumnezeu știe că astea sunt nevoile noastre. Și Dumnezeu știe că nu putem fi împliniți decât împlinindu-se aceste nevoi. Și Dumnezeu ne-a creat cu aceste nevoi, dar vedeți, Dumnezeu ne creează nu numai cu nevoia, Dumnezeu creează și soluția la nevoia noastră. Și dacă a pus Dumnezeu în noi foamea, Dumnezeu a creat pâine, așa-i? Și dacă a pus Dumnezeu în noi setea, ce-a mai creat Dumnezeu? Apa. Și Dumnezeu le pune pe amândouă. Și care-i de fapt scopul? Să descoperi dependența ta de un creator, că nu poți fi împlinit decât în El. Și să vezi că Dumnezeu ți-a împlinit nevoile și să ridici fața către El. Nu să ridici, să iei resursele astea, să te înfrupți din pâine și din apă și din toate celelalte și să uiți de Dumnezeu, să trăiești egoist. Nu, nu. Și atunci Dumnezeu a pus în noi o nevoie, închinarea. Și ce-a mai pregătit Dumnezeu pe lângă nevoia asta? Dumnezeu a pregătit o revelație. Dumnezeu a făcut o descoperire despre propria Lui persoană. Și dacă foamea ți-o astâmpări cu pâine... Și dacă setea ți-o potolești cu apă, atunci nevoia de închinare se împlinește numai cu Dumnezeu. Numai cu Dumnezeu. Unul dintre matematicienii lumii noastre, Pascal, și-a fost și filozof, a înțeles acest adevăr atunci când a spus: în lăuntru fiecăruia dintre noi este un gol mare, mare, care poate fi umplut numai de Dumnezeu. Nevoia de închinare. Fiecare om are nevoia aceasta. Fiecare om... Fie că recunoaște, fie că nu recunoaște. Avem această tendință, această natura noastră în lăuntru nostru. Și cel mai mare ateu are aceasta în el. Tânjirea aceasta înspre Dumnezeu. O astupă. Educația lui ateistă îl face să o neglijeze, să o pună la colț. Dar în cele mai mari, mai dificile momente ale vieții lui, va răzbi. Spre exemplu, despre Nietzsche, care a dezvoltat filozofia morții lui Dumnezeu. El a spus: Dumnezeu a murit, Dumnezeu nu este. A murit, efectiv a murit. Și a fost unul care a pus bazele filozofiei materialiste, în sfârșit nu vorbim despre asta. Un om care este învățat în facultățile de filozofie acum, omul acesta, Nietzsche, pe când era pe patul de moarte și era bolnav față de discipolii lui, a spus o vorbă care a rămas. Domnilor, a zis el, numai Dumnezeu ne poate scăpa. Numai Dumnezeu ne poate scăpa. A ieșit la iveală acel gând al veșniciei pe care Dumnezeu l-a pus în orice om. Și zice clar Scriptura, Dumnezeu a pus în oameni ce a pus? Gândul veșniciei. Nevoia aceasta de a fi în comuniune cu Dumnezeu. De ce credeți că își fac oamenii idoli? De ce își inventează religii? De ce n-au astâmpări și se duc să facă și sacrificii mari și se dezvoltă tot felul de grupări? Știți de ce? E nevoia de închinare. Când oamenii însă refuză să se închine Dumnezeului adevărat, oamenii își fac idoli. Când refuză să accepte autoritatea Dumnezeului adevărat, a Domnului nostru Iisus Hristos, Când refuză să creadă Sfânta Scriptură, când refuză să accepte dragostea lui Dumnezeu venită prin Iisus, aceiași oameni care refuză asta își fac idol după chipul și asemănarea lor. Că nu pot supraviețui fără închinare. Și se închină la cruce dintr-un copac, și se închină la stele, și se închină în India la o vacă, și se închină în știu ce insule, unii la alții și la copaci, dendrolatrie și la pietre, și își fac statui și se închină unii altora, se numesc dumnezei, șefii de trib și așa mai departe, și se închină propriului lor eu și propriilor lor învățături și filozofii, și nu-i unul care să nu plece genunchiul în fața ceva. Dumnezeu ne-a făcut cu nevoia după închinare. Fraților, dacă a pus Dumnezeu nevoia aceasta în noi, să știți, cel mai bine poate fi împlinite cu ce Dumnezeu a lăsat. A pus Dumnezeu în noi nevoia de foame, foamea aceasta, și foame fizică, vorbim despre asta acum. Cum se astâmpără cel mai bine? Mâncând pâine, așa-i? Nu mâncând lemne? Și nici nisip. Nu e totul să mănânci, ci trebuie să mănânci bine. Nu e totul să te închini, ci trebuie să te închini și corect, bine. Amin. Al patrulea lucru, câteva considerații de bază acum despre închinare. Câteva, dacă doriți dumneavoastră să le spuneți principii, puteți să le spuneți. Câteva considerații absolut importante despre închinare. Prima considerație, Dumnezeu este sursa închinării. Dumnezeu este originea închinării. El este Cel care inițiază apropierea noastră de El. Niciunul nu s-ar putea închina lui Dumnezeu în duh și în adevăr dacă Dumnezeu n-ar origina închinarea asta. Cum am putea noi să ne închinăm? Cum am putea noi să-L cunoaștem pe Dumnezeu așa cu de la noi putere? Cum am putea să rezolvăm noi marea problemă a relației cu El? El inițiază asta. Dumnezeu este la originea închinării. El este sursa închinării. El ne-a răscumpărat, ne-a eliberat de păcate. Și zice psalmistul extraordinar, zice, ne-a pus în gură o cântare nouă. Cine a făcut asta? Dumnezeu. El originează închinarea. El ne învață să ne închinăm. Ne ajută să ne închinăm. Ne dă duh înspre închinare. La un moment dat, Biblia vorbește despre un duh de rugăciune. Și a văzut Dumnezeu un popor care voia să se roage, dar n-avea. Și atunci Dumnezeu a zis, vă voi da eu un duh de rugăciune. Și ce mare har și ce ar fi dacă toți ne-am îndreptat către Dumnezeu fața și am spune, Doamne, noi suntem conștienți că noi nu putem origina închinarea. Noi nu putem să naștem închinare, nu putem să o facem, nici cum nu putem. Cu tot studiul acesta, după puterile mele, nu pot să fac pe niciunul să se închine. Numai Dumnezeu face asta. Fraților care conduceți cântările, nu puteți să faceți nici pe voi să nu vă puteți face să vă închinați, dar apoi pe alții. Dumnezeu originează asta. El pune în gură cântarea și când realizezi această dependență de Dumnezeu, când realizezi că e vorba să vină Domnul acolo și să pune în gura noastră cântarea de laudă și rugăciunea să o așeze El în inima noastră, când înțelegi acest lucru și tinzi înspre El, Dumnezeu vine ca o rouă binefăcătoare și împlinește nevoia și să o împlinească în Biserica Emanuel. Amin. O a doua considerație generală. Omul este instrumentul închinării. Dumnezeu este sursa și omul este instrumentul. A pus Dumnezeu în noi instrumentul. Și știți care este instrumentul? Spre deosebire de plante, spre deosebire de animalele necuvântătoare, noi ca oameni avem în noi de Dumnezeu pus un duh. Duhul nostru. Profunzimea ființei noastre. Acel ceva pe care nu-l poți defini în prea multe cuvinte, dar cu care conștientizez că Dumnezeu există, conștientizez că tu ești făptură, Dumnezeu este creator și acolo în duh este comunicarea cu Dumnezeu, comuniunea cu Dumnezeu. De aceea zice Domnul Iisus să ne închinăm în duh și în adevăr. Noi ca și oameni suntem instrumente ale închinării. Dumnezeu ne-a făcut cu această funcțiune. Avem capacitatea să ne închinăm, că Dumnezeu ne-a făcut așa. Slăvit să fie numele Lui Sfânt. Este ca și cum ai avea un instrument, să zicem chitara aceea. Nu chitara este sursa cântecului. Ea este numai instrumentul cântecului. Sursa cântecului în cazul chitării este Florin. Sursa închinării în cazul nostru este Dumnezeu. Noi suntem instrumentul închinării. Dar tu ca instrument vrei să te lași cântat așa de către stăpân? lași pe Dumnezeu să cânte la Duhul tău? Să ia Duhul tău și să cânte la El. Înțelegeți imaginea aceasta? Să ia Dumnezeu ființa noastră așa, cu tot ce suntem noi, și să cânte la noi cântarea Lui. Și noi în lume să fim cântarea Lui Dumnezeu. Asta e închinarea. Asta nu ține numai de 3 cântări cântate la adunare sau de câteva rugăciuni făcute. Este un mod de viață. Altă considerație generală. Dumnezeu este destinatarul închinării. Întrebarea este, dar pentru cine se cânte cântecul acesta? Pentru cine e închinarea? Închinarea este pentru Dumnezeu. Fraților, oricare dintre dumneavoastră care faceți o slujbă, să știți, este pentru Dumnezeu ce faceți. Predica este pentru oameni, dar în finalitatea ei este tot pentru Dumnezeu. Cântarea e cântată pentru oamenii care, dar finalitatea este să-i facă pe acești oameni să-i cânte lui Dumnezeu. Nu-i așa? Și până la urmă, scopul central în închinare este ca Dumnezeu să fie mulțumit. Cineva odată a venit și a zis așa, cineva a predicat o predică. Și a zis, nu mi-a plăcut cum ai predicat. Și altă dată a cântat cineva o cântare și a venit un altul și a zis, nu mi-a plăcut cum ați cântat. Și replica a venit următoare, de nu ți-am cântat ție. Eu am cântat lui Dumnezeu. Moody a avut o experiență asemănătoare când, predicând Evanghelia, el a fost un om, un instrument al lui Dumnezeu extraordinar. Prin el s-au făcut atâtea, au fost atâția oameni întorși la Dumnezeu prin lucrarea lui Moody. Însă el nu era un om care avea o vorbire elevată. Făcea foarte multe greșeli de exprimare când vorbea. Și oamenii care pretindeau că au discaiva școală acolo se simțeau tare deranjați să asculte pe incultul acesta în ghilimele. Și unul care era tare invidios pe succesul pe care l-avea Moody s-a dus la el la sfârșitul predicii și a spus, domnule Moody, aș vrea să vă spun câte greșeli gramaticale ați făcut. Și el a răspuns, mă interesează câte greșeli gramaticale am făcut, că nu am vorbit cu tine. Voia să lovească. Închinarea este pentru Dumnezeu. Și când înțelegi lucrul acesta, fraților, cei care veniți, spre exemplu, și cântați câte o cântare sau grupul de laudă și închinare, voi nu cântați adunării? Fraților, să nu credeți că ne-au cântat nouă. Deja ați înțeles greșit dacă a socotit că ne cântă nouă. Lui Dumnezeu. Păi dacă a venit sora Narcisa aici în față să cânte, nouă ne-a cântat. Noi nu m-am auzit. Dumnezeu ne-a făcut și nouă parte din darul oferit Lui. Dar Lui era. Așa că nu vă apucați să criticați jertfa. Ci mai bine aduceți voi mai bune. Amin. Închinarea este pentru Dumnezeu. O altă considerație generală. Închinarea depinde de concepția noastră despre Dumnezeu și nu de concepția noastră despre închinare. Esențial nu este ce credem noi despre închinare. Esențial este ce credem noi despre Dumnezeu. Pentru că ce credem noi despre Dumnezeu va modela închinarea noastră. Când veți cerceta istoria religiilor și puteți să o faceți dacă doriți, veți vedea că închinarea popoarelor a fost după chipul și asemănarea dumnezeilor lor. Dacă în America Centrală, spre exemplu, popoarele incași aveau niște dumnezei foarte, foarte severi, capricioși, așa erau dumnezeii lor, așa și închipuiau ei că este divinitatea, plină de severitate, de capriciozitate. Oameni care, dumnezei care nici nu te aștepți, vine și face câte un taifun, că erau pe acolo în vremea aceea. Și așa și-au reprezentat divinitatea. Și acum au dezvoltat o închinare ca să mulțumească asemenea Dumnezei. Știți ce făceau? Îi sacrificau pruncii cu zecile ca să potolească mânia acestor zei. Închinarea lor depindea de concepția lor despre dumnezeire. În India, concepția lor despre dumnezeire afectează închinarea lor. Socot că unul dintre cele mai sacre animale este vaca. Și dacă se duce, de exemplu, cineva la piață să vândă zarzavatul, dacă ar intra o vacă în piața Cibin și piața Cibin ar fi, să zicem, unde să fie, în Delphi, New Delphi, da? Să fie acolo, și ar intra în piața Cibin o vacă, niciunul, nici cel mai zgârcit, nu s-ar încumeta să o trimite de la taraba lui. Lasă mănânce, pendelete, morcovi, zarzavaturile și toate astea, că e Dumnezeu, e Dumnezeu în ea. Concepția lor despre divinitate le-a modelat închinarea. Acum, fraților și surorilor, din închinarea bisericii noastre se vede ce concepție avem despre Dumnezeu. Din închinarea ta ca și persoană se vede ce concepție ai despre Dumnezeu. Sigur că la un anumit moment poți să ai oarecare împotrivire așa și nu te poți ruga nici cum. Că se întâmplă. Ați pățit vreodată să n-aveți spirit de rugăciune? Să simțiți că e așa o corvoadă și vă vine, orice vă vine să faceți, dar nu să vă rugați. Și în adunare așa, hai să facem o rugăciune. Și stai acolo și... Odată. Dar dacă tot așa e tot timpul, aia este concepția lui despre Dumnezeu. Când ceilalți se roagă, doi vorbesc. Aia e concepția lor despre Dumnezeu. Când ceilalți cântă, alții trimit SMS-uri. Doamne ferește, pe la noi nu s-a întâmplat, așa-i? Sau se joacă pe telefonul mobil, pe asta am mai văzut pe câțiva. Fraților, închinarea noastră vorbește despre concepția noastră despre Dumnezeu. Și trebuie să lucrăm la concepția noastră despre Dumnezeu. Și încă un considerent, închinarea acceptată este în conformitate cu ceea ce Dumnezeu a descoperit în Scriptură. Închinarea pe care Dumnezeu o acceptă este în acord cu ceea ce Dumnezeu revelează. Eu nu am dreptul ca și închinător să inventez închinare. Eu trebuie să mă las învățat de Scriptură și să mă închin în armonie cu ce mă învață ea. Închinătorul nu vine și inventează el o formă a închinării. Inventează el ceva ce ar place, ce crede el că i-ar place Dumnezeu să primească. Nu. Închinătorul adevărat trebuie să țină cont de Scriptură. Și aici sunt cuvintele lui Dumnezeu. Dacă este să vă uitați în Vechiul Testament, vedeți că Dumnezeu a spus poporului Israel, doar este o ilustrație a ceea ce înseamnă pentru noi în vremurile noastre. A zis poporului Israel și preoților, când mergeți în casa Domnului și vă închinați acolo, vă faceți slujba, să n-aduceți pe altar foc străin. Dacă veți face așa, veți fi pedepsiți. Și doi preoți, în ziua ordinării lor ca preoți, au intrat în templu, erau fiii lui Aaron, Nadab și Abihu, și au dus foc străin pe altarul lui Dumnezeu. Ce li s-a întâmplat? Au murit arși. Acum sunt aici mai multe interpretări. Ce înseamnă foc străin? Ce foc străin au adus ei acolo? Și destul de mulți comentatori biblici spun că focul străin a fost ca o băutură. Serviciul acela de inaugurare a lor în slujire și-au permis să bea și-au mers după aceea sub influența băuturii la slujbă și Dumnezeu i-a nimicit. Nu sunt foarte multe argumente că așa este, dar cei mai mulți comentatori în direcția asta tind. Așa explică expresia foc străin, pentru că apare imediat în contextul acela și cu semnul bei când ești în slujbă. Și apare ca o ilustrare, iată ce au pățit cei care au băut. Fraților și surorilor, închinarea înaintea lui Dumnezeu este acceptată atunci când este adus în acord cu ceea ce Dumnezeu a revelat. Omul nu poate să impună nici forma și nici substanța închinării. Dumnezeu a spus ce-l mulțumește. Și pe parcursul acestor învățături vom vedea. Și ultimul lucru de concluzie, un alt considerent pe care aș vrea să-l subliniez, baza închinării este relația cu Dumnezeu. Baza închinării este relația cu Dumnezeu. Nu poți să te închini înaintea lui Dumnezeu cu adevărat dacă n-ai o relație personală cu El. Relația personală cu Dumnezeu este cheia pentru o închinare autentică. Noi, la un moment dat, putem să facem, dacă dorim, să se roage o întreagă biserică, să facă rugăciune. Dar dacă n-au o relație cu Dumnezeu, îi fac rugăciuni și nu se roagă. Ați cunoscut oameni care fac rugăciuni și nu se roagă? Ați întâlnit în Biblie oameni care știau să facă rugăciuni lungi, dar de fapt Dumnezeu nu-i auzea că ei nu se rugau lui Dumnezeu? Da. Am putea la un alt moment să facem o mulțime întreagă, o adunare întreagă, să cânte cele mai frumoase cântări. Dar dacă nu e relație cu Dumnezeu, acolo e numai cântare, nu și închinare. Închinare e mai mult decât cântare. Baza închinării, fraților și surorilor, este relația noastră cu Dumnezeu prin Iisus Hristos, prin Duhul Sfânt. Amin. Așa că să fim preocupați să avem această relație cu Dumnezeu. Și dacă eu cultiv relație cu Dumnezeu și voi ceilalți, noi ceilalți toți la oaltă, cultivăm relație personală cu Dumnezeu, închinarea noastră la oaltă e o sărbătoare. Nu un spectacol, o sărbătoare. Dacă voi, ca și grup de laudă și închinare, cum sunteți voi la rând, dar sunt și alții aici și toți aud, principala preocupare este să fie relație personală cu Dumnezeu. Închinare înaintea lui Dumnezeu. Și când este relația aceasta personală cu Dumnezeu, toată biserica vede asta și se închină și ei. Ce frumos a fost să ne rugăm la oaltă, așa-i? Slavă Domnului! Închinarea, în esența ei, în baza ei, înseamnă exprimarea relației pe care o ai tu cu Dumnezeu. O ai sau nu o ai? Aici nu e a treia cale. O ai sau nu? Acum aș vrea să ne apropiem de încheierea acestui mesaj și un gând de încheiere acum. Închinarea poate să fie acceptată de Dumnezeu sau nu? Poate să fie acceptată sau nu? În funcție de relația pe care o avem cu Dumnezeu. Se vorbea unuia care era cu jertfa la altar, las-o acolo, du-te și împacă-te. Poate fi primită sau nu? Primită a fost jertfa lui Saul? N-a fost primită. Da, lui Samuel. A fost primită. Actul preoțesc invocat de Ozia a fost primit? Nu. Și când s-a înfățișat înaintea lui Dumnezeu preotul Abiatar, a fost primită? A fost. Închinarea poate fi primită sau nu, în funcție de cum e închinătorul. Cain s-a închinat și Abel s-a închinat. A unui a fost primită și altuia nu. Fumul unei jertfe s-a ridicat în sus către Dumnezeu, dovadă de primirea jertfei, și a celuilalt s-a împrăștiat pe pământ. Acum e primită sau nu e primită închinarea? Jertfa lui Cain a fost bună. Nu-i plăcea lui Dumnezeu grâul ca și jertfă, roadele pământului? Dacă nu i-ar fi plăcut, n-ar fi vorbit în Biblie despre jertfele de mâncare. Și dacă nu i-ar fi plăcut, n-ar fi luat Iisus Hristos rodul viței și pâinea ca să simbolizeze peste viacuri trupul și sângele lui. Problema n-a fost la jertfă. Problema a fost la închinător. Închinare poate fi primită sau nu în funcție de închinător. Fraților și surorilor, încheiem acum și am vrea să ne rugăm lui Dumnezeu, Doamne, ajută-ne să fim cu adevărat închinători. Oameni pe care să-i primești și oameni care să stea în serviciul Tău și oameni care să aibă călăuzirea lui Dumnezeu în închinare. Amin. Cu toții ne